Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Pavarësisht zotimeve se do të çrënjos korrupsionin, qeveria e Kosovës ka së paku dy ministre që janë nën hetime ose në procedura gjyqësore. Këtë edicion ju sjellim edhe rrëfimin e Sabina Loçani që jeton e vetme në Karrocë dhe në katin e tretë. Nga bota, sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken në Arabinë Saudite për të diskutuar për gazën. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Numri i zyrtarëve publik që nuk e kanë deklaruar pasurinë ose janë vonuar ta bëjnë këtë është rritur në vitin 2024 krahasuar me vitin 2021, thon nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Nga organizatat jo qeveritare, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Lëvizja Fol vlerësojnë se qeveria e Kosovës ka dështuar ta luftojë korrupsionin dhe të qeverisë me duar të pastra. Raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Freedom House kanë theksuar se praktikat korruptive në Kosovë vazhdojnë të jenë problem shqetësues, por qeveria thekson se ka bërë përparim në luftimin e korrupsionit. Ndjekim në vazhdim kronikën e zgjeruar nga Bekim Bislimi.
Me premtimin se do të luftoj korrupsionin dhe do të qeverisë me duar të pastra, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti mori udhëheqjen 4 vjet më parë. Sot zyrtarët e saj kritikojnë për përfshirje në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit thot po ashtu se numri i zyrtarëve që se kanë respektuar obligimin e deklarimit të pasurisë është rritur për disa fish në vitin 2024 krahasuar me vitin 2021, dhe qeveria e Kosovës në anën tjetër thot se ka bërë përparim në luftimin e korrupsionit. Drejtori Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshka, i thot për Radio Evropa e Lirë se në vitin 2021 kanë qenë 4892 zyrtarë të obliguar të deklarojnë pasurinë. Ky numër është rritur në dy vitet pasuese, ndërkaq aktualisht janë rreth 11000 zyrtarë që kanë një obligim të tillë ligjor. Sipas Buleshkait, numri i zyrtarëve që kanë bërë shkelje ligjore lidhur me këtë obligim gjithashtu ka lëvizur brenda këtyre viteve.
Në vitin 2021 ne kanë qenë 109, pastaj ky numër ka rënë në 69/2022, duke shënuar numrin më të vogël të 2023-ën prej vetëm 38 zyrtarëve. E ky numër tashmë është rritur, i kemi 150, të cilët nuk e kanë kryer këtë obligim në këtë vit, në vitin 2024.
Boleshka shtoi se shumica e këtyre zyrtarëve kanë deklaruar pasurinë jashtë afatit ligjor dhe ata do të gjobiten nga kjo agjenci, ndërkaq që numri zyrtarësh do të jetë subjekt i kallëzimeve penale. Në vitin 2021 janë ushtruar 121 kallëzime penale, ndërkaq në vitin 2022 është shënuar rekordi prej 275 kallëzimeve penale. Në vitin 2023 janë ushtruar rreth 60 kallëzime penale. Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se qeveria e Kosovës ka dështuar të përmbush premtimin e saj për qeverisje me duar të pastra dhe për luftimin e korrupsionit. Mosdeklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në fillim të mandatit, siç thot ai, paraqet vetëm një aspekt të këtij dështimi.
Ka ndërtuar kulturë të pandëshmërisë në rastet kur ministrat e tyre thot janë përpallur me procedura ose me hetime parapenale ose penale, dhe e treta ajo që ka qenë ndoshta edhe më e rrezikshmja, kur kryeministri Kurti, deputet televizion vendosje, ministrat i kanë dalë në mbrojtje personave qoftë arrestuar për korrupsion apo që kanë qenë subjekte hetimeve për korrupsion.
Miftara i është referuar rastit të ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, i cili aktualisht është subjekt i hetimit të prokurorisë për shmangje tatimi dhe shpëlarje të parave, si dhe rastit të i shefit të korporatës energjetike të Kosovës, Nagib Krasniqi, i cili është arrestuar vitin e kaluar në ndyshimin për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Berisha i vazhdon ta kryej detyrën e ambasadorit pavarësisht hetimit, ndërkaq Krasniqi vetëm disa ditë më parë, rreth 1 vjet pas arrestimit, është liruar nga detyra e drejtuesit të Kekut. Megjithëse Demolli, drejtoreshë ekzekutive e lëvizjes Fol, thekson se përgjatë 3 vjetëve nuk është parë përmirësimi i premtuar nga qeveria e kryeministit Kurti për ta luftuar korrupsionin. Sipas Demollit, kryeministri Kurti nuk po bën atë që dikur ka kërkuar si opozitar dhe nuk po e përmbush premtimin për qeverisje me duar të pastra.
Kem rastin e rezervave shtetërore, e ke një ministri që pavarësisht gjithë atyre dhënave që u publikuan, vazhdon me qeverisë në mandatin e saj, do të nuk kem as suspendim, as largim, as një gjë.
Demolli u referua rastit të ministres së ekonomisë dhe ndërmarrësisë Rozeta Ajdari, ndaj së cilës në korrik të vitit 2023 Task Force Antikorrupsion nisi hetimin në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Shqetësimet e lidhur me korrupsionin në nivelin e lartë i ka përmendur edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit për Kosovën për vitin 2023. Aty thuhet se gjatë atij viti pati raportime të shumta për korrupsion në qeveri. Gjithashtu raporti i organizatës ndërkombëtare Freedom House, i publikuar në fund të shkurtit të si vjetmë, thekson se korrupsioni vazhdon të mbetet një çështje shqetësuese serioze në Kosovë. Gjithashtu aty përmenden edhe shqetësimet e ngritura lidhur me largimin nga detyra më tet korrik të vitit 2023 të shefit të njësisë veçante hetimeve të policisë së Kosovës Shemsi Aziri, duke dhënë në dyshim për kushtimin e Kosovës për ta luftuar korrupsionin. Aziri kishte dhëhequr hetimet në rastin ambasadorit Martin Berishaj dhe ish drejtorit të Kekut Nagib Krasniqi. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës të komentoj shqetësimet e ngritura në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Freedom House për mos efikasitet në luftimin e korrupsionit. Në një përgjigje me shkrim, qeveria e Kosovës ka thënë se ndaj zyrtarëve qeveritar nuk ka asnjë akt akuzë të ngritur, por bëhet fjalë për hetime eventuale të bazuara në kallëzime penale apo raportime në media. Ne besojmë se pikërisht këto hetime do të vërtetojnë se nuk ka pasur asnjë shkelje apo akt korruptiv, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, e cila nuk ka përmendur emrat të zyrtarëve të saj ndaj të cilëve janë iniciuar hetimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Duke qenë me aftësi të kufizuara dhe duke jetuar vetëm, Sabina Loçani nga Prishtina thot se i është vështirësuar jetesa për shkak se kompleksit të saj banesor i mungon ashensori. Ajo thot se ka nevojë për një asistent, të cilin nuk po mund të angazhojë me pensionin e vogël që ja jep shteti. Druntina Baliu sjell rrëfimin e saj.
Në një proces të gjatë e me shumë vështirësi, Sabina Loçani nis t'ja përgatis vetes një filxhan me kafe. Sabina, përdoruese e karrocës, jeton e vetme në katin e tretë të një banese pa ashensor, parku ngjitur me banesën e saj në lagjen Dardania në Prishtinë. Për Sabinën është shumë larg.
Dal ka edhe ka kuzhina, edhe qiri dirën, edhe pi një kafe, e shiqoj parkun, edhe i shiqoj kalimdor në shkojnë lëtë vetë vetio se lakmoj me dollë, normale është.
Një dëmtim i sistemit nervor në mosh shumë të re, bëri që Sabina të ketë vështirësi në lëvizje dhe pjesën më të madhe të jetës së saj të jetë përdoruese e karrocës. 47 vjeçaria ka 2 vjet që jeton e vetme në një banesë të familjarve, që si që thot nuk i përshtatet një personi me aftësi të kufizuara.
Po bile ta kisha pos një banisë rrash, ku une mui për dit me dollë, e kisha pos një licim, i shakun kontakt me njerë, i shakun më në kontakt me ojrin, e me djelin që është normale. Besom që jeta burg mu ka bo.
Për televizor dhe kryer nevojat e saj, Sabinës i duhet një asistent. Me që dhe të pensioni prej 375 eurosh që merë nga shteti, nga të cilat 150 euro janë para parë për pagesë të një asistenti, si pasaj është i pamjaftueshëm.
Pi qito ashtë shumë priku me mete dhe po pensionin temë, dhe me zonë që ma ka jepë shteti, shkaku që duna mi abo asistentit shumën pa 100 euro, që ato të miat edhe diqka me donator, se po 500 nuk po vinë, për 150 që pia për shteti.
Sipas të dhënave nga viti 2022, në gjithë Kosovën ishin mbi 2500 përfitues të pensionit për persona që kanë probleme me lëvizjen e gjymtyrve. Për ta mbajtur pensionin, ata rivlerësohen çdo 3 apo 5 vjet. Ndërmarrja publike banesore në Prishtinë ka thënë se nuk e ka për detyrë instalimin e ashensorëve në banesa që nuk i posedojnë. E ndërkohë, Sabina thot se shpesh kalon orë të tëra në korridorin e kompleksit banesor, duke pritur ndonjë fqinj që ta ndihmoj për të zbritur.
Ndoll ka jere plasë dhe kësi nga prapë në banesë, nuk vjen kohësh.
Në Kosovë, në bazë të regjistrimit të popullsisë në vitin 2019, jetojnë mbi 77.000 persona me aftësi të kufizuara. Sipas raportit të fundit të Avokatit të Popullit, në Kosovë personat me aftësi të kufizuara janë të diskriminuar në disa aspekte, përfshirë çasjen në hapësira dhe në objekte publike, punësimin e arsimimin.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken bëriti në Arabinë Saudite sot në ndalesën e partë një udhëtimi më të gjerë në lindjen e mesme për të diskutuar disa çështje përfshirë qeverisjen e Gazës pasi të përfundoj lufta me Izraelin. Diplomati i lartë Amerikan do të shkojë në Izrael në fund të kësaj jave ku ai pritet të bëjë presion ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për të ndërmarrë hapat konkret që presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden kërkoi këtë muaj për të përmirësuar situatën e rënd humanitare. Në Gaz. Në Riad, Blinken pritet të takohet me lider të lartë saudit dhe të zhvilloj një takim më të gjerë me homologët e 5 shteteve arabe, Katari, Egjipti, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jordania, për të quar më tej diskutimet mbi atë se si do të dukej qeverisja e ripit të Gazës pas luftës, tha një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të shtetit. Blinken pritet gjithashtu të bashkoj vendet arabe me shtetet evropiane dhe të diskutoj se si Evropa mund të ndihmoj përpjekjet e rindërtimit të enklavës së vogël, e cila është kthyer në një shkretë të tirë në bombardimet 6 mujore izraelite. Luftëtarët islamik të grupit militant palestinez Hamas, grupit të shpallur organizat terroriste nga SBA dhe BE, sulmuan Izraelin më 7 tetor, duke vrarë 1200 njerëz dhe duke rëmbyer 253 pengje, sipas të dhënave izraelite. Blinken do të diskutojë gjithashtu me autoritetet saudite përpjekjet për një marrëveshje normalizimi midis mbretërisë dhe Izraelit. Në këmbim të normalizimit, shtetet arabe dhe Washingtoni shtyn Izraelin të pajtohet me një rrugë për shtetësinë palestineze, diçka që Netanyahu e ka refuzuar vazhdimisht. Nga Riadi, Blinken do të shkojë në Jordani dhe Izrael, ku fokusi i udhëtimit do të zhvendoset në përpjekjet për të përmirësuar situatën e rënd humanitare në Gazë. Drejtoria kryesore e inteligjencës e Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës thot se platforma e mesazheve Telegram ka bllokuar një numër të botëve zyrtar të saj përfshirë chatbotin e inteligjencës ukrainase. Botët janë aplikacione softverike të programuara për të kryer detyrat të caktuara, ndërsa chatbotët në nivelin më bazik janë programe të krijuara për të imituar biseda që zhvillohen mes njerëzve përmes ndërveprimit me tekst apo me zë. Inteligjenca e Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës ka thënë se kjo është në kundërshtim me rregullat dhe deklaratat publike nga menaxhmenti i Telegramit. Me gjithë bllokimin e botit ton, të dhënat tuaja personale janë të sigurta, ka thënë Drejtoria Kryesore e Inteligjencës së Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës. Lidhur me këtë nuk ka pasur asnjë reagim të menjëhershëm nga Telegram. Mijëra njerëz dolën përsëri në rrugët e kryeqytetit Gjeorgjian Tbilisi për të protestuar kundër planeve të partisë në pushtet për të kaluar një projekt ligj për të cilin kritikët vendas, si dhe vendet perëndimore, kanë thënë se do të përdoret për të shtypur zërat e pavarur në vendin e Kaukazit Jugor. Aksioni i djeshëm ishte vazhdimi i tubimeve që u mbajtën për 2 javë të udhëhequra nga partitë opozitës dhe grupet aktiviste kundër avancimit të atij që po quhet projekt ligj për agjentët e huaj, sipas kritikëve. Projekt ligji pasqyron atë që përdoret nga Kremlini për të heshtur kritikët në Rusi. Rreth 10.000 njerëz u mblodhën në sheshin e Republikës në qendër të Tbilisit gjatë natës së 28 prillit, duke kënduar himnin e Gjeorgjisë dhe atë të Bashkimit Evropian, si dhe duke mbajtur pankarta të BE-s. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.